Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nej.
Stream nu på TV2 Play.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Vi har nu set tre kampe af NBA-finalerne 2023. Sæsonens afgørende serie har, som altid, allerede budt på et væld af historier, vinkler, højdepunkter, men også overraskelser. Fakta her i dag er, at Denver Nuggets fører serien 2 i de kampe efter de natten til torsdag hentede en udebanesejr over Miami Heat 109-94. Ligegyldigt hvordan serien arter sig herfra, så kan vi ikke komme udenom, at vi er i de absolut sidste dage af NBA-sæson 22-23, så nyd det, mens vi stadigvæk har kampe og resultater at se frem til, fordi lige om lidt, der venter off-season-tørken, den lange pause, frem mod næste sæson. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Tre kampe ind i sæsonens finaleserie her fredag den 9. juni 2023. Mit navn er Christoffer Westrup, og i anledning af Udonis Haslems 43-års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen kulturbærer, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Det er da faktisk lidt ærgerligt, at så skal han jo ind i en kamp mere.
Det
sætter sejre ud at sige, at jeg spillede en NBA final som 43-årig, en 42-årig. Rekorden er hans, ligegyldigt hvad. Altså, det må vi jo også bare sige. Men ja, jo tak, kulturbærer, det er godt. Det synes jeg lyder fint.
Ja, det er en fin titel at have. Ja, det synes Haslem, jeg. Der her natten til torsdag blev den ældste spiller til at optræde i en NBA-finalekamp. Nogensinde Haslem er i gang med sin 20. og sidste sæson i NBA. Fik altså lige et enkelt minut spilletid her i kamp 3. En fin lille gestus til klubikonet, den tredobbelte NBA-mester Udonis Haslem, som, ja, vi skal have ham på banen i en kamp 4 eller 5, så han også kan spille som 43. Det er egentlig en god pointe, Peter.
Så lader du ikke også mærke til, at Jamal Murray, han dækkede ham på et tidspunkt. Det var jo i de døende sekunder, og lod ham bare fuldstændig. Jeg tror, hvis han var driblet ind og havde lavet layup, så han fået det. Det var sådan en, du må gøre, hvad du vil, og så skyder han og rammer, ikke? Og så tror jeg faktisk, det er den rebound, som Jamal Murray får for at få sin triple-double.
Som Jamal Murray jagtede for at få sin triple-double, lad os bare sige det sådan.
Ja, for det er ikke underligt, at han ikke blev sat ud på bænken. Han var den eneste starter, der løb rundt derinde, og han havde jo hul i hånden, og man altså, alt gik jo, som de gerne ville have.
Og som nævnt, Peter, 2-1 til Denver Nuggets efter de første tre kampe af sæsonens finaleserie. Hjemmesejr til Nuggets i kamp 1, udesejr til Heat i kamp 2, og så det seneste opgør, som nævnt natten til torsdag, udebanesejr til Denver Nuggets. Du har selvfølgelig fulgt serien tæt, kommenteret alle tre kampe sammen med Thomas Bilde og Jens Lavlund. Kan du ikke prøve at tale os igennem de første tre kampe? Altså, hvad har vi set, hvordan har serien udviklet sig, og hvad synes du har været afgørende til, at der altså står 2-1 til Nuggets?
Der er masser af ting at tage fat i, men altså, det selvfølgelig har trepointsskuddet været sådan et tema, og det vender vi tilbage til. Men altså, vi så i kamp 1 et Denver-mandskab, som synes jeg var klart bedre, og styrede sådan set kampen hele vejen igennem, og så alligevel, så begyndte der at komme sådan lidt ballade til sidst, og man fik sådan en fornemmelse af, gud, Miami har fundet ud af et eller andet. Miami har løst noget her. Den der zone, som de har prøvet, som ikke rigtig virker, der er måske noget, de godt kan bruge alligevel, de kan tage videre til kamp 2. Så man havde ikke den der fornemmelse af, at Denver var altså fuldstændig alt dominerende og bare ville køre Miami over. Man havde den der lidt usikre fornemmelse efter kamp 1, selvom det blev en sikker sejr, så gik Miami fra kampen med en fornemmelse af, at det her det er ikke helt skidt. Og det viste sig også at være rigtigt. Altså i kamp 2, der er billedet ændret, og Miami er meget skarpere, og Denver ser for første gang i slutspillet, ser de jo rystet ud. Altså det ser ud, som om de ikke helt ved, hvad de skal, og de ikke helt ved, hvem de skal gå til, og hvordan det skal laves. Og den zone, Miami kommer med i kamp 2, den virker. Altså det lykkes faktisk at tage Denver ud af deres normale rytme, og vi taler også en del om det i kamp 3, men altså det, Denver altid har kunne gå til, det er jo det der two-man game med Jamal Murray og Nikola Jokic, og så skal vi nok få noget godt. Og det kunne de simpelthen ikke mod den der zone, og det lykkedes ikke at få Jokic til at være alt dominerende i midten af zonen. Han fik faktisk bolden nogle gange, hvor det ikke lykkedes at få noget fornuftigt ud af det, og mere end flere, altså mange gange, der lykkedes det faktisk ikke at få bolden derind. Så det blev sådan noget underligt alibi-basket, de spillede. Og Miami vinder jo kampen, og så var det jo, jeg tror alle havde den der besynderlige fornemmelse af, hvad fanden foregår der? Altså skal Miami gøre det igen? Altså har de løst endnu en gåde, som ingen har kunne gøre noget ved? Altså vi skal huske på, Denver, de har ikke tabt en kamp i slutspillet på hjemmebane. De har tævet de bedste spillere overhovedet, altså LeBron James, Anthony Davis, i 4 kampe. De har vundet på hjemmebane i alle deres opgør mod Phoenix. Kevin Durant, ud med dig. Devin Booker, ud med dig. Altså, det er ikke, fordi de ikke har mødt gode hold. Og så står de der mod et Miami-mandskab, seedet 8 fra play-in-kampene. Og så alligevel taber de deres første kamp og ser rødvilde ud. Så jeg tror, vi alle sammen var ekstremt spændte på, hvad sker der i kamp 3? Altså, hvordan kommer Denver tilbage fra det her? Nu har Miami taget hjemmebane. Nu har Miami fået det der overskud. Nu skal de hjem og vise, at de faktisk er det bedre hold. Det fik de så ikke lov til. Altså, der spiller Denver jo. De spiller en vanvittig flot kamp, faktisk, hvis man går tilbage og ser den igennem igen. Udover de der, vi skal nok tale om det, men de der fuldstændig skøre statistikker fra Murray og Jokic, så spiller de jo helt anderledes fokuseret. Altså, og deres forsvar er langt skarpere. Og specielt det her med trepointsskuddet. Altså, de var meget mere koncentreret om at komme ud og genere skuddet. Lad være med at fejle på skuddet hele tiden. De var langt mere fokuseret på at sige, Jimmy Butler, du får lov til at spille en mod en. Du får ikke lov til at lægge afleveringer ud til skytter, så vi kommer på sådan på bagkant hele tiden. Så det var et anderledes Denver-mandskab, vi så i kamp 3, forsvarsmæssigt. Det siger statistikkerne også. Altså, jeg sad lige og kiggede igennem alle statistikkerne fra Boston-serien og Miami-serien. Og Denver-serien. Og der er altså sådan en fælles ting omkring det. Er du klar til en masse tal?
Jeg skal lige høre, hvad var det for nogle serier? Er det conference finals?
Det er conference finals mod Boston. Miami mod Boston, okay. Og så også op i finalen. Fordi i hele Boston-serien, hvis vi bare starter på kamp 1, nu tager vi Bam Adebayo og Jimmy Butler ud, fordi de leverer altid. Altså, det går, at de ikke scorer 80 point, men altså, de er altid leveringsdygtige på sådan hele statline.
Ja, de er de konstante, yes.
Kamp 1 imod Boston gav Vincent 15, Struss 15, Martin 15, Kyle Lowry 15. Altså 4 spillere, 15 plus, som er rollespillerne. I kamp 2, der har Martin 25, Robinson har 15, Max Struss har 11. Altså 3 spillere over 10 point. I kamp 3 gav Vincent 29, Robinson 22, Martin 18. Igen 3 spillere, der giver noget. Og så i kamp 4, som Miami jo taber, gav Vincent score alligevel 17, Martin score 16. I kamp 5, som de også taber, der har Robinson 18, Highsmith har 15, Martin har 14. Den taber de også i kamp 6. Martin har 21, Vincent 25, Robinson 13. Den taber de, men der kommer noget i kamp 7, den her skøre kamp i Boston, hvor Boston får tæv. Martin 25, Vincent 10, Robinson 10. Der er så også 3 spillere. Og det samme udspiller sig også i de første 2 kampe i den her serie. I kamp 1, der er det Vincent, Highsmith og Lowry, som scorer 11, 18 og 19 point. I kamp 2, der er det Vincent igen. Han er for øvrigt vild, der kommer lidt mere på ham. 23 point. Struss 14 og Robinson 10. I kamp 3, der kommer 10 point fra Cody Martin. That's it. Den eneste rollespiller, der han kryber lige op på 10 point. Alle andre bliver holdt på det niveau, man skal holde rollespillere på, hvis man skal vinde i en NBA-finale. Altså, det blev den her kamp, hvor Jimmy Butler, du får lov til og score dine point. Vi gør det svært for dig, men vi ved godt, at du får lov til at score. Og en gang imellem kan vi godt sidde og kigge på dig og sige, hvorfor fanden dobbelt-teamer I ikke? Hvorfor sender I ikke flere folk på ham? Men det er simpelthen fordi, man har valgt at sige, vi tager alt det andet væk, vi gør dig, ligesom I prøver at gøre Jokic til en score, så gør vi det samme med dig, Jimmy Butler. Du får lov til at arbejde rigtig hårdt for det, og dine procenter bliver ikke vanvittigt gode, men det kan vi leve med. Vi tager bare alt det andet væk. Så der var ikke de der frie træer på samme måde, som vi så i de første to kampe. Der var ikke det samme spil. Og så synes jeg også, det er tankevækkende, at man tager konsekvensen af den her elendige, altså virkelig, virkelig ringe serie indtil videre for Kentavious Caldwell-Pope og for Michael Porter Jr. Altså, de får kun 28 minutter og 21 minutter. De spiller jo elendigt. Og der er Michael Malone, han er altså sej. Han siger bare, jamen, så kommer I til at sidde ude på bænken, og så sætter vi det store hotte navn i NBA. Den store Christian. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham. Nu ved jeg godt, at der står på hans Instagram og på hans album, at han hedder Brown. Jeg synes, det er sjovere med Christian Brown, men det hedder han ikke. Det er Christian Brown. Han får lige pludselig lov til at spille minutter. Og forsvarsmæssigt er han jo faktisk virkelig, virkelig god i den her Jimmy Butler matchup. Så jeg synes, kamp 3 var ekstremt anderledes end de første to kampe, fordi rollespillerne fra Miami bliver lukket ned. Der bliver kontestet på trepointskuddene uden at fejle. Der bliver justeret fra bænken. Du får ikke lov til at spille, hvis ikke du er god nok, selvom du starter. Og nu står Denver altså og har snuppet hjemmebanen tilbage.
Og vi snakkede meget om, Peter, at den her serie var Western Conference topholdet mod underdoggen for Eastern Conference. Alle tegn pegede på, den var nok et overvældende favorit af den her finale serie. Vi ved godt, at Miami Heat er bedøvende ligeglad med, hvem der er overvældende favoritter. De har formået at hente en sejr ind i de første tre kampe, og så endda på udebane. Jeg ved ikke, om det her det er helt horribelt at snakke om, Peter, men hvilken af de her tre første kampe, vi har set, har været det mest rigtige udtryk for styrkeforholdet i serien? Altså, vi har fået en 11-point sejr til Nuggets i kamp 1, en 3-point sejr til Heat i kamp 2, og så en 15-point sejr til Nuggets i kamp 3. Kan man snakke om, at en af de her tre kampe har været det rigtige udtryk for serien?
Altså, jeg synes jo, Denver er bedre, og jeg synes det bør være kamp 1 eller kamp 3, men jeg har ikke den der fornemmelse af, at det faktisk er helt retvisende, fordi kigger vi på kamp 3, som jo burde være den rigtige, altså du får jo ikke en 30 points triple-double fra to spillere i en finalekamp igen. Altså det kommer jo nok faktisk, der kommer jo til at gå overvis, for det kommer til at ske igen. Så det er nok en mellemting mellem kamp 1 og kamp 3. For der var også en af de ting, som jeg ikke lige fik fat i tidligere, omkring kamp 3, som var altså absurd. Hvis man kigger på statistikkerne, Miami Heat scorer 11 træer, Denver Nuggets scorer 5. Altså de vinder trepointskampen med 6 flere ramte træer. Det er normalt nok til, at du vinder kampen. De smider 4 bolde væk, altså Miami.
Total kontrol.
Ja, fuldstændig. Denver smider 13 bolde væk. Altså, hvis du vinder trepointskampen med 6 ramte træer, altså plus 18 point til dig, og du smider 9 bolde færre væk, og alligevel bliver kørt over på hjemmebane, jamen det giver ingen mening. Det passer bare ikke sammen. Så det vil ikke være retvisende for serien og for styrkeforholdet at sige, jamen det var kamp 3. Fordi Nikola Jokic og Jamal Murray var så absurd gode, at man... Jamen, altså det vil ikke være fair at sige, at det er de hver gang, fordi så gode kan de ikke være i den samme kamp igen, er lige ved at sige. Altså det var simpelthen en fornøjelse at se, som de spillede, og som det lykkedes. Men når vi nu har procenterne på træerne, og vi har turnovers, og vi har alle de her ting, vi normalt kan kigge på og sige, at det var der kampen den blev vundet eller tabt, så må vi jo også bare sige, at Denver skyder jo 36 for 62. Altså... De rammer stort set alt på deres topringsskud. De her små floater, de her små mellemdistanceskud, alt det lykkes, og der kunne Miami Heat altså simpelthen ikke være med. De er 23 for 57. Altså de skyder utrolig godt, Denver, er utrolig effektive, selv uden deres trepointsskud, for det kørte ikke den her kamp. Så en mellemting mellem kamp 1 og kamp 3, synes jeg, er det retvist. Okay. Fordi Denver er i min bog stadig det bedre mandskab. Men altså, det har vi sagt igen, hver eneste gang Miami aften modstander, så er modstanderne bedre, og alligevel så vinder Miami til sidst. Så jeg tror ikke, serien den er slut, men Danmark giver der sig selv et lidt bedre udgangspunkt lige nu.
Og det er ikke for at blive ved med at grave i det, Peter, inden vi ser lidt nærmere på kampene. Jeg kan ikke lade være med at bemærke det her, at du siger, at selvom Nuggets vandt kamp 1, så snakkede mange om, inklusiv jeg i studiet, om, at Heat havde fundet nogle nøgler til serien, så måske var kamp 1 sådan en kamp for Heat, hvor de lige skulle sige, okay, det her, det kan vi justere på. Det gjorde de jo så i kamp 2. Og selvom Heat vandt kamp 2, der skød de i øvrigt over 48% bag træerne. Så vandt de kun med 3 point. Jamal Murray havde chancen for at sende kampen i overtid. Det skal vi også huske at nævne. Vi skal ikke blive ved med at snakke om den her, hvem er favorit det her, fordi som Michael Malone også selv har sagt, når man er i finalerne, så er det seeds fuldstændig ligegyldigt. Men er det for meget at sige, og nu snakker vi kun udelukkende i den her series perspektiv, er det for meget at sige, at når Miami Heat rammer dagen, og når de har momentum på deres side, så vinder de en tæt kamp, som de gjorde i kamp 2, altså en 3-pointskamp. Men når det så kører for Denver Nuggets, når de rammer deres topniveau, så bliver det blowout, fordi de har været foran med 24 point i kamp 1, 21 point i kamp 2, mens Heats største føring, den kom i, ja, i de sidste minutter af kamp 2, 12 point nåede de været foran. Altså, kan du følge mig, giver det mening? Altså, når Heat topper, og virkelig har momentum i den her serie, så vinder de en tæt kamp, men når Nuggets er på alle cylindre, så bliver det blowout.
Ja, det synes jeg, det giver god mening. Altså, nu så vi godt nok Denver være skarpe, også i clutch-minutter imod Lakers. Altså, der kom der jo faktisk nogle situationer, hvor man sådan lige skulle, kan I også godt vinde, når det bliver tæt. Der har Miami jo en track record, som er skør. Altså, vi havde statistikkerne med i kampen også, men helt tilbage fra boblen, hvordan vi ser, at de faktisk taber de første, altså over et helt slutspil, så taber de første 3 quarters, og så vinder de 4. quarter med, altså, de er jo plus 91 ja. I kampene tilbage i 2020. De er plus 89, tror jeg, den ligger på nu, i kampene her i 2023. Så vi ved, at Miami er super skarpe i fjerde kvarter. Vi ved, at de giver ikke op. Og vi kan se på dem, at de ikke er nervøse, når det er slutningen af en kamp. De ved udmærket godt, at vi vil gerne ned og gøre det sådan til en lidt langsom, beskidt, rodet kamp, som er inden for 5 point i de sidste 5 minutter. Fordi det er her, vi trives. Og der kan modstanderne, de har det rigtig svært. Altså det synes de ikke er fedt. Og vi så det i den kamp, de vandt. Altså Denver kravlede tilbage, men det var jo dem, der sluttede med at tabe. Altså Miami vinder de tætte kampe, så jeg synes ikke, det er forkert at sige, at det kan godt være, det er sådan, det bliver udspillet. Altså at Denver, de netop løber væk fra dem og vinder stort, fordi så er de komfortable hele vejen. Men Miami, når de skal vinde, så må det gerne være noget, virkelig noget rodet basket til sidst, fordi så står de og vinder. Så jeg synes, jeg kan egentlig godt lide den måde at sige det på.
Og det er overhovedet ikke for at snakke Miami Heat ned. Jeg synes allerede, at de har kæmpe ære den her serie. Selvfølgelig kvæg deres sejr, men det var en helt lige kamp 3 ind til tredje kvarter. Så Miami Heat har jo faktisk været med i alle kampene. Det her har på intet tidspunkt lignet en 4-0 sejr til Denver Nuggets.
Nej!
Og ligegyldigt hvor mange kampe vi kommer ud i, så har Miami Heat, en ting er, at de har kæmpe ære af slutspillet. Det er der, hvis ikke nogen, der kan stille spørgsmål ved, men også allerede serien. For jeg synes faktisk, at lige meget hvad, hvis de taber. Og nu skal vi ikke sige, at de taber. Det er jo ikke noget givet eller noget som helst. Hvis de taber, så falder de med ære i hvert fald.
Jamen helt sikkert. Og jeg synes jo faktisk, at serien den vokser. Altså, ja, jeg synes, den er blevet bedre og bedre. For jeg frygtede faktisk lidt, at Denver ville være for stærke. Altså jeg synes der sådan på papiret og på det, vi havde set op gennem slutspillet, der var Denver simpelthen for godt et hold. Og jeg havde en frygt for, at Miami ville blive kørt over. Og det så vi med det samme, at det gør de ikke. Altså der er spænding på, og der er tænding på, og nu fik vi, altså det er jo ikke den der kamp, der går ned til det sidste, men serien den lever nu, og det er super interessant. Altså nu har vi kamp 4 her natten til lørdag, altså om ikke så længe, og den kommer jo til at være, altså det er for første gang i serien sådan en must win, altså Miami skal vinde i nat. De må ikke komme ned 3-1, og så har de udsigten til at have minimum 1, måske 2 kampe på udebane i Denver. Det tror jeg ikke på, at de kan overleve, så de skal vinde i nat, og derfor så bliver den bliver interessant. Jeg glæder mig rigtig meget.
Kamp 1 blev spillet i sidste uge, torsdag den 1. juni, natten til fredag, endte altså med en Nuggets-sejr 104-93. Der var også lidt grus i maskineriet i den her kamp for Miami Heat. De havde 55 point i midten af tredje kvarter, har jeg noteret mig. Det er også i slutningen af det her tredje kvarter, vi ser den største føring til Denver i kampen. 24 point nåede de at være foran. Heat kom lidt tættere på til sidst, kom aldrig helt tæt på at indhente føring. Nuggets vandt kamp 1, den første finalekamp nogensinde spillet i Denver. Nikola Jokic med kampens topscorer, 27 point. Adebayo topscorer for Heat med 26 point. Og så også en historie for den her serie, Peter. En lidt stille kamp for Jimmy Butler. 13 point, havde også 7 rebounds, 7 assists, men virkede hæmmet af sin ankelskade. Måske kan vi godt snakke om det, kan du få lov til at sætte et ord på lidt senere. Kamp 2, søndag den 4. juni, 111-108 til Miami Heat. Heat vinder altså i Denver. Caleb Martin var ude af starting line-up, blev erstattet af Kevin Love. Caleb Martin har desværre døjet med migræne og feberagtige symptomer i den her serie. Har ikke kunne sætte sit præg på den nu, må vi bare sige. 7-0 start for Heat, nåede at komme foran med 11 point allerede i første quarter, altså i Denver. Nuggets kæmpede sig tilbage, 2 føring i starten af andet quarter, super til tredje quarter. Så tager Heat så over sig i kampens sidste quarter, i fjerde quarter, de scorer 36 point. Det bliver en tæt afslutning, som nævnt, Jamal Murray kunne udligne kampen i de sidste sekunder. Heat ender med at vinde med 3-111-108, som vi nævnte. Første hjemmebane nederlag til Nuggets siden 31. marts. altså hele slutspillet, og så også lige de sidste uger af grundspillet, første hjemmebane nederlag, ja, 31. marts.
Jo, og det var jo et eller andet sted, the Gabe Vincent game, altså han bliver topscorer i kampen, og er jo, han har jo været en historie, og lige nu, der kommer lidt stats på det her, men altså, det her, nu taler vi om de undraftede spillere, og det er fint nok, altså vi må bare acceptere, at hvis du kommer ind i NBA på den ene eller den anden måde, så hører du til. Men det er da sjovt, at man kan komme ud af ingenting, og lige pludselig stå som topscorer for et hold, der vinder en kamp i en finaleserie. Altså han scorer mere end både Bam Adebayo og Jimmy Butler, og har nu i skrivende stund scoret 271 point i dette års slutspil. Og det er det næst flest af alle undraftede spillere i NBA's historie i en finaleserie, okay, eller i en slutspilserie. I et slutspil.
Et slutspil.
Og nummer et, altså han har 271 point, nummer et på den liste, det er John Starks.
Ah, altså, okay.
364 point tilbage i 1994. Og det lyder måske som en umulig opgave at hente det, og det bliver også lidt svært. Altså gennemsnittet for Vincent i slutspillet er 13,6 point. John Starks snittede 14,6 point tilbage i 94. Altså det var 25 kampe, han spillede dengang. Men det er jo ikke dem, der har det højeste gennemsnit. Det er faktisk nummer tre på listen. Og han spiller også, nej, nu er han så ude, men har været med i dette års slutspil. 16 kampe. Austin Reeves, din lille skiderik. 16,9 point har han snittet over sine 16 kampe her. Har 270 point. Altså, Gabe Vincent har lige overhalet ham med et enkelt for slutspillet. Men tænk sig engang, Austin Reeves, han står nu til, hvad? Jamen, jeg ved ikke, får han 100 millioner? Altså, står han til en 5 år 20 millioner kontrakt? Altså,
Gabe Vincent, der er også free agent her til sommer, kan også godt få en pæn.
John Starks, han får nok ikke nogen kontrakt.
John Starks?
Men jeg lover dig, Gabe, ja, altså han nummer et på listen.
Ja, på det måde. Okay.
Han er nok ikke med. Men Gabe Vincent, ja tak. Jeg har vist, at jeg kan i grundspillet, og jeg viser, at jeg kan i slutspillet. Austin Reeves, fuldstændig det samme. Nummer tre på listen, det er Caleb Martin. Nummer 4 eller nummer 5 på listen, det er Ben Wallace. Han får nok heller ikke en kontrakt. Men altså de her spillere, undraftede spillere, der kommer ind og viser sig i slutspillet, det plejer at give noget på bankkontoen også. Så Gabe Vincent, hvor er det vildt, hvad han har lavet i det her slutspil. Så det var fint. Jeg synes, det var rigtig fint, han bliver topscorer i kampen, fordi han var den bedste spiller, de havde i den her kamp. Og plus 22 på banen, det er også mere end både Butler og Adebayo og Kevin Love og dem alle sammen. Altså et fremragende kamp 2 til Gabe Vincent.
Altså topscorer for Heat med 23 point. Heat havde vundet momentum i serien, overlevet 41 point for Nikola Jokic her i kamp 2. De gik 17 for 35, som nævnt bag 3-pointslinjen. Duncan Robinson scorede lige pludselig 10 point. Heat var ovenpå i serien.
Hvad sker der med Duncan Robinson? Jamen altså de der... jeg ved ikke, om han er den, der overrasker mig mest i den her slutspilserie, men hvor er det uventet, at han kommer ind på den her måde og slår bolden i gulvet, kommer til ringen og ligner jo ind, der synes han er den bedste derinde. Og nu, jeg ved, du har set det selvfølgelig, det her mock face, han kommer løbende med, efter han scorer sit 10. point.
Det er lidt svært at tage sig.
Ja, men det er det.
Og han er sådan en pæn dreng.
Han er så sød, altså, og han flexer jo også og prøver at se sej ud. Og så bliver han spurgt til det, sådan, hvad var det for noget? Og der griner han jo også, ja, det ved jeg heller ikke. Altså, det momentet tog mig lige, fordi han kan også godt selv se, det ser fjollet ud. Men nej, hvor har han været sjov at se. Altså, og de ryster jo i bukserne, når han modtager bolden. Når han løber rundt om de der screeninger og står med bolden, de flyver jo efter ham, fordi de godt ved, det her, det kan gå helt galt. Altså, han er jo en flamethrower om nogen, når først han sådan får tur i den. Men jeg synes, det er sjovt at se, når han bliver involveret i andet end catch-and-shoot-spil. Altså, når han...
Og det er ikke kun i finalerne, han har spillet godt for Heat. Han var også god i conference finals.
Jamen, han har været vigtig for dem. Han har været vildt god for dem. Altså, men det der med at lige pludselig at blive en spiller, der cutter mod kurven, alle de her backdoor cuts, han har fået, alle de her gange, hvor han selv dribler ind, altså det gør en forskel. Der er nogle af de her spillere hos Miami, hvor jeg sådan sidder og tænker, hold da op, altså Max Strus har en enkel aflevering, sådan en de der slyngafleveringer, vi ser Doncic lave, ned til en spiller, der er fri i hjørnet. Altså der er nogle af de her spillere, som viser ting, som vi ikke forventede. Og det siger en masse, vi skal ikke snakke heat culture, fordi det er ikke det, men det siger noget om, at holdet spiller og får lov til at prøve nogle ting af, og har gjort det gennem hele sæsonen. Og nu står de altså selv i finalerne, der tør Max Strus lave en slyngaflevering. Der tør Duncan Robinson slå bolden i gulvet og komme ind i feltet. Det tror jeg ikke, alle hold vil lade deres sådan rollespillere at gøre. Og det er en af de ting, jeg elsker ved det her Miami-hold. Jeg synes simpelthen, det er imponerende, hvordan de udvikler selv på erfarne spillere. Spillere, der har været i ligaen længe, der kommer noget nyt fra dem i det her. Det kan jeg virkelig godt lide.
Duncan Robinson spillede 42 kampe for hele grundspillet, var ude og inde af Heats rotation, men så har som nævnt været super vigtig for dem i slutspillet. Jeg var inde og kigge lidt, Peter. Han ramte 63 træer i hele grundspillet. Han ramte 47 i slutspillet, så han altså også fået lidt flere touches.
Jamen, det er helt vildt.
Og var altså vigtig for den her kamp 2, hvor Heat udlignede serien til 1-1. Så fik vi kamp 3 onsdag den 7. juni, natten til torsdag. Nuggets vandt 109-94 i Miami. Nu har begge hold altså vundet på hinandens hjemmebaner. En helt lige første halvleg. Nuggets lidt i front. Heat faktisk som det bedst spillende hold. Det er ikke så tit, vi roser Thomas Bilde her i podcasten. Det skal vi absolut heller ikke. Men Thomas, han snakkede om det i løbet af første halvleg her i onsdags, at det føltes som om, at Heat faktisk spillede bedre som hold, hvor Nuggets, ja, de fik deres point for deres altså, two-headed beast, Nikola Jokic, Jamal Murray. Faktisk en fin lille betragtning. Men så stikker Nuggets til gengæld af i anden halvleg. De får åbnet 19 points forspring. Christian Brown bringer noget energi fra bænken. 15 point på 19 minutter. Nuggets vinder komfortabelt med 15 point efter et opgør, hvor vi må også sige, altså det ser ud som om Heat ikke rigtig havde mere krudt i tanken i de sidste 16-17 minutter at opgøre. Det bliver selvfølgelig også et blowout. Vi så Gabe Vincent være i fejlproblemer. Vi så Max Strus, som vi lige roste før, totalt anonym. Butler er det bare jo scoret 50 point til sammen, men Nuggets, altså de satte sig bare på anden halvleg. Og det var et fokuspunkt, som du også nævnte for Michael Malone. Nuggets skulle vinde fjerde kvarter. Det er der, hvor Miami Heat har gjort det godt. De vandt fjerde kvarter. 27-26. Det er ikke med meget, men det gjorde jeg alligevel. Det var mere tredje kvarter, der blev afgørende. 109-94. Nuggets vandt hjemmebanefordelen tilbage. Og som nævnt, begge hold har nu vist, vi kan sagtens vinde på hinandens hjemmebaner. Historisk set, det hold, der vinder en kamp 3 af en bedste 7-serie, hvor stillingen har været 1-1, de vinder serien 80% af tilfældene. Der er masser af historie herfra, Peter, både statistikker og historier, som vi skal nævne, men det er også i den her kamp 3, at som du sagde i din kommentering, vi skal også huske at roste dig en gang med Peter.
Ja tak, gør det.
Christian Brown stemplet ind i NBA, kan vi godt sige. Han har selvfølgelig spillet for dem i grundspillet, førsteårsspilleren Christian Brown, men en ting er, at han scorer, når han bliver spillet helt fri i løb mod kurven. Det så vi en del gange. Nikola Jokic giver ham den, og så er der fri bane til kurven. Men i korte perioder, så, altså han går head-to-head med Jimmy Butler, spiller totalt uimponeret i 19 minutter her i kamp 3, leverer altså 15 point. Jakob Dahlin Nødebo har skrevet til os og spurgt, hvor god er han? Hvilken superstjerne kan han sammenlignes med? Tak for spørgsmålet, Jakob. Hvad tænker du, Peter? Nu skal vi selvfølgelig ikke overreagere på 20 minutter af en finalekamp. Men imponerende, at han kan spille så uimponeret. Men har du en fornemmelse for Christian Browns potentiale? Hvem vi kan sammenligne ham med? Vi behøver ikke være en superstjerne, men hvad for en spiller minder han om?
Sammenligningen, den skal jeg lige tænke lidt over, fordi den skal være spot on første gang. Den skal vi ikke gå og lave om på hen over de næste par år. Så der skulle lige give mig et øjeblik. Men det, der gør, at han får lov til at spille, det er selvfølgelig, at han kommer og leverer noget i forsvaret. Altså normalt så er det umuligt for en spiller i NBA at komme ind i en finaleserie, hvis ikke man er exceptionelt god til at skyde træer, eller exceptionelt god til at rebounde, eller exceptionelt god til forsvar. Og Christian Brown er bare en dygtig, dygtig, alsidig spiller. Han er virkelig, virkelig skarp forsvarsmæssigt allerede nu, og det er også derfor, man tør sætte ham ind og sige, at du skal faktisk dække modstanderens bedste spiller, som er en spiller, der spiller bullyball med stort set alle, og det skal du prøve at gøre så godt du kan, og der lykkes han altså. At han så scorer pointene også, og at han har det her, altså han har jo nogle vilde dunk, han er en fremragende atlet, altså man tager fejl af, hvor atletisk han er. Han har en god størrelse, han kan skyde, han kan drive, altså han er en komplet sådan all-round spiller. Spillede 3 år i college, vandt et mesterskab med Kansas, vandt 3 statsmesterskaber i high school, så han er også en spiller, der har prøvet at være på den store scene, altså i forhold til, hvilken liga han har spillet i. Og nu står han altså også i NBA Finals. Hvem han minder om?
Han sagde selv på pressemødet efter kampen, altså hans arbejde, når han får lov til at spille, det er egentlig bare at give effort og levere noget i forsvaret. Alt, hvad han offensivt leverer, er jo bare bonus for ham. Han er enormt ydmyg, Christian Brown, hvilket jo meget.
Ja, jamen altså, han er sgu en fed spiller. Og jeg synes, det er rigtigt, at det er her, vi ser ham første gang for alvor. Altså, han scorer 15 point i kampen. Når vi kigger på hans karriere, han har én 19-pointskamp, altså i grundspillet. Én 15-pointskamp. Det er det. Så det er den tredje mest scorende kamp, han har i karrieren, den leverer han altså i slutspillet, i finalerne. Og selvfølgelig er det også den, altså hans højeste score i slutspillet. Og han har været en lille smule in and out of lineup i altså igennem hele playoffs. Han spiller over 19 minutter i den her kamp. Det har han kun gjort én gang tidligere. Jeg tror, det er imod Minnesota i kamp 3, hvor han der scorer han 9 point og spiller vist 19 minutter der også. Altså så det er en spiller.
Det er ikke en spiller, der har brændt igennem.
Nej, det er det på ingen måde.
Han har spillet 76 kampe i grundspillet, 6 som starter, som nævnt første års spiller, blev taget som nummer 22 i sidste års draft. Så det er en spiller, der er lidt svært at blive klog på os, fordi så meget har vi heller ikke set, at man har fået spilletid bevares, men så meget har han heller ikke fået.
Nej, og jeg tror, en af grundene til, at vi ser ham i kamp 3, det er også fordi, da han kommer ind i kamp 2, der er det som sådan en virvelvind, der kommer ind på banen. Han har været på banen i få sekunder, så får han lige en hånd på bolden, og så ryger den ud over sidelinjen igen. Han er involveret forsvarsmæssigt i alle mulige sådan nogle... Han er bare hurtig. Altså, han læser spillet og får hånden på nogle ting, som man bemærker. Og det er jeg sikker på, at det gør Michael Malone også. Altså, han ser det jo til dagligt. Men det er faktisk virkelig sjældent, at vi ser en rookie få lov til at levere noget. Altså, få lov til at komme på banen i de her kampe. Jeg har en statistik på det, hvor... Han er vist nok nummer... Den kommer om et øjeblik. Det er god podcast, det her.
Live Google.
Live? Nej, det er ikke en googling. Jeg tog et billede af en statistik. Hvor fanden er den henne? Nå, det er også lige meget. Men altså, det er en spiller, som... Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvem jeg synes, han minder om. Jeg kunne godt tænke mig...
Altså, han er jo en lidt større spiller. Eller han er ikke en stor spiller. Han er 6'6", 6'7", og du siger, han er en god allround-spiller. Så det er jo sådan en wing-type, der måske ikke excellerer i et aspekt, men som bare er solid på mange parametre.
Jamen, vi skal finde en all-star, der minder om ham. Hvem er det? Hvem kunne være et godt navn?
På den størrelse? Altså, Jalen Brown?
Nej. Jo, Jalen Brown er måske ikke så dumt. Måske er han måske lige lidt i den lidt for atletiske ende af banen. En ting, der undrer mig ved ham, fordi når man ser ham skyde, altså han skyder 35% på træerne. Han skyder kun 63% på straffekastene. Og det undrer mig lidt, for jeg synes egentlig, hans shooting form ser fin ud. Så den har jeg studset en lille smule over. Det er selvfølgelig ikke en enorm volumen, han har lavet, altså at komme ind. Og nu har jeg statistikken her. Han er den fjerde rookie i de sidste 25 år, der har scoret 15 point i en finalekamp. Altså, det er bare ikke normalt, at du ser rookies komme ind. Og så er han endda den første. Han skyder 87%. Han skyder altså 7-8 i den her kamp. Så det er den højeste procent, vi ser af en spiller, der kommer ind og scorer 15 point som rookie. Men hvis du bliver den fjerde førsteårsspiller, der kommer ind i en finale og scorer 15 point, så lander du selvfølgelig også på et hold, hvor det er heldigt nok, at du får lov til at være der. Normalt, hvis du er en højt drafted rookie, så kommer du ikke i finalerne, fordi så er dit hold normalt rigtig ring. Så det hører jo også til. Så jeg sidder ikke og siger, at han er bedre end Tim Duncan. Men hvem minder han om? Det synes jeg faktisk er...
Det er jo lige tænkt lidt over, Peter.
Ja, det synes jeg. Ved du, hvad vi skal? Vi tager den til næste podcast, fordi så har vi tid til lige at finde den rigtige comp. Det vil jeg gerne have lov til.
Og det var den fjerde rookie i de sidste 25 år, sagde du?
Fjerde rookie i de sidste 25 år.
Så det må være 15 point. Tyler Hero, Kendrick Nunn og Booby Gibson. Sådan lige on the top of my head.
Ja, det står der faktisk ikke, hvem de andre er. Det skal vi selvfølgelig lige have fundet ud af.
Jamen, jeg tror, vi har læst den samme artikel.
Så har vi noget Christian Brown homework to do.
We're gonna take you to Browntown.
Yeah, Browntown. Men det var i hvert fald the Brown game.
Ja,
det må vi bare sige.
Men der skete også en masse andre ting end Christian Browns flotte præstation i onsdagens kamp 3, vi naturligvis også skal have nævnt. Nikola Jokic leverede den første 30-20-10 kamp i NBA's historie, altså en kamp med minimum 30 point, 20 rebounds og 10 assists. Og hvordan var det, Peter? Er det sket 5 gange i NBA's historie, at der blev leveret en 30-20-10-kamp, og Nikola Jokic har 3 af dem?
1967, Will Chamberlain. 1970, Kareem Abdul-Jabbar.
Ja.
2021 i West Semifinals, Nikola Jokic. 2023 i West Conference Finals, Nikola Jokic. 2023 NBA Finals, Nikola Jokic.
Okay, så det er slutspilshistorie. Der har været 5 30-20-10 kampe.
Været 5.
Jokic har 3 af dem, og de to andre er altså Hall of Famer, legender, Chamberlain og Kareem Abdul-Jabbar.
De er tilbage fra 67 og 70. Altså, vi har ikke set det sindssygt her i over 50 år. Det er 50...
Og det sjove er, altså, vi ser selvfølgelig, når man sidder og ser kampen, så ser man selvfølgelig Nikola Jokic score, det er ikke det, jeg siger, men... Og jeg siger ikke, at han er anonym i kampen, han ikke sætter sig på den, men det er sådan stille 30-20-10 kamp på hans... altså, det der er så imponerende, at han... Jeg siger ikke, han luller sig til det, fordi han knokler en vis lemstil ud af bukserne, men det er jo ikke sådan, at han, ligesom vi har set, når LeBron James har sat sig på finale-serier, Jokic altså 30-20-10, altså nærmest ud af ingenting. Det synes jeg er helt vildt.
Jamen, det er jo grotesk.
Sige, Nuggets dominerede jo også rebound-kampen, der vender vi også tilbage til.
Jamen, og det jeg ikke sagde med de andre, altså det her er første gang, vi ser det i en finalekamp. Altså
okay,
de andre,
okay.
I andre har der bare været i East semifinals og Western Conference semifinals og i Western Conference finals. Det her, det er i finaleserien. Men jeg sidder med præcis den samme fornemmelse. Og jeg kan huske, at under kommenteringen, der siger jeg, får vi en 30-20-10 kamp?
Ja, lige pludselig går det op for dig sådan, gud.
Hvor det sådan er sådan helt skørt. Og normalt, der løber de jo også rundt, når de scorer deres 25. point og har deres 18. rebound eller et eller andet. Og flexer ud til publikum. Altså, de laver sådan en Duncan Robinson og ser rigtig seje ud. Og det ser du bare ikke Jokic gøre. Det hele er så underspillet.
Men han er også ligeglad. Han sagde også på pressemødet efter, it's just a stat. Han er
ligeglad. Jamen, han er fløjtende ligeglad. Og jeg er... Altså, man kan jo godt fejllæse folk, men jeg læser ham som 100% ærlig. Og jeg tror altså, Kendrick Perkins, var det ikke ham, der sagde, at han statpattede? Det tror jeg nok, det var Perkins, der sidder og brokker sig på et tidspunkt og synes, det er latterligt, at han igennem sæsonen får alle de her triple-doubles og han statpatter. Altså, det er måske den spiller i ligaen, jeg tænker, statpatter allermindst. Altså, det har han bare ikke brug for. Han er fløjtende ligeglad. Altså, han leverer bare og er uimponeret. Så jeg synes, det er den mest underspillede 30-20-10-kamp i NBA's historie.
det er også kun den femte i slutspillet.
Ja, men alligevel.
Vi så også noget andet, det var, at Nikola Jokic og Jamal Murray blev den første duo, der begge leverede 30 points triple-doubles i samme kamp i historien. Altså ikke i slutspillet, ikke i finalerne, bare generelt i NBA's historie. Første duo leverer 30 points triple-doubles i samme kamp. Det valgte de så at gøre i finalerne. Og det, man kan sige, Jamal Murray statpattede måske en lille smule i kamp 3 ved at jagte den her 10. rebound. Men også en vild statistik, at i finalerne i kamp 3 på udebane, der har de begge to en 30-points triple-double. Det er også
det er skørt. Og der er en, der lagde statistikken ud og sagde, at tilsammen, der har de altså 66 point, 31 rebounds og 20 assists. Der er ikke nogen duo i finalerne siden 1976, der har kunne komme op på de her tal. Og den eneste trio, der er kommet op på det, det er Michael Jordan, Scottie Pippen og Horace Grant i kamp 2 i 1993. Altså, det er historisk, det vi så. Det er vildt, det vi så. Og de to spillere, altså vi taler jo altid om, og jeg ved godt, det har kørt på alle sociale medier, det er bedste duo nogensinde. Og den skal vi nok tage, når finaleserien er over. Hvor kan vi placere dem hen? Hvordan ser det her ud historisk? Men det er en af de duoer, jeg kan komme på, som komplementerer hinanden bedst. Altså, du har den her, den store center, som er super effektiv i posten, som kan skyde træer, som sætter screeninger, som modtager screeninger og kan arbejde ud fra det. Og så har du en point guard, der gerne vil arbejde væk fra bolden, som kan arbejde med bolden, som kan skabe sit eget skud, men som i den grad også kan komme rundt om screeninger. Jeg kan ikke huske, at jeg har set en duo, der passer bedre sammen.
Jeg tror heller aldrig, vi har set to spillere på forskellige højder, der så gerne vil aflevere til hinanden.
Nej, men det er det. De screener for hinanden, de afleverer til hinanden. Altså, hvis du taler om Magic og Kareem, hvis du taler om Scottie Pippen og Michael Jordan, eller Stockton Malone.
Shaq og Kobe.
Altså,
ja, ja.
Shaq og Kobe. Altså det, jeg tror, det er... Altså Shaq og Kobe er måske den, der sådan er nemmest at sammenligne med, fordi det er en bolddominerende guard og en gigantisk center. Men vi så jo ikke ret tit Kobe gå ned og screen for Shaq. Altså og det ser vi bare her. Og det er simpelthen en fornøjelse at se de to arbejde sammen. Og grunden til, at det har taget så lang tid, tror jeg, at finde det her hold, det er jo på grund af skader. Altså, i 2020 meldte de sig ind. 2 år senere har der ikke været slutspil, fordi at Jamal Murray har været skadet. Og nu står holdet altså her. Alle de andre spillere begynder at passe til, og endda bænkspillerne, fordi man kan sige, okay, du har den ikke i dag, Michael Porter Jr., så må du ud og sidde på bænken, så kommer Christian Brown ind og gør noget. Altså, det er et fedt hold at se, synes jeg. Og jeg synes, det selvfølgelig starter det med Jamal Murray og Nikola Jokic. Selvfølgelig er det der, fordi det er stjernerne. Men jeg elsker bare, at de komplementerer hinanden. Og når de sidder i Boston og skal tage beslutning om, skal vi fortsætte her, så er det jo, fordi deres to stjerner måske ikke passer rigtig godt sammen. Det samme hos Clippers. Altså Kawhi Leonard og Paul George passer det rigtig godt sammen. Altså det er virkelig svært at få fat i én superstjerne. Det er virkelig svært at få fat i to på det samme hold, og så er det nærmest umuligt at få to, som komplementerer hinanden. Altså perfekt. Og det gør de i Denver. Altså de har virkelig ramt den lige i Røvi med kombinationen af de her to. Så kæmpe, kæmpe ros til det arbejde, Denver har gjort. Altså den måde, de har sat det her hold sammen på og troet på det. Det lige nu udspiller det så bare for øjnene af os. Altså to spillere, der vokser, men på forskellige positioner, men er organiske. Altså det synes jeg er ret fremragende.
Også to internationale spillere, Jamal Murray og Canadier.
Det må du ikke sige, så bliver amerikanerne kede af det. Altså hvis du kigger på... Nu, ej, det er vi nødt til lige at vande en lille smule. Der er jo blevet løftet sådan, i hvert fald, måske sådan noget verden mod USA til All-Star-game.
Ja, til All-Star.
Det synes jeg kunne være sjovt. Jeg har lidt svært ved at se, hvordan skal man vælge de der All-Stars. Fordi hvad nu, hvis man har 17 amerikanere og 5 internationale, eller omvendt? Hvordan skal de så gøre det? Kan man kun vælge internationale og amerikanere ind til et vist antal, eller hvordan vil man gøre det?
Ja, det kunne være... Det er Adams hovedpine, det der.
Ja, det er det. Men han har mange hovedpiner lige nu.
Ja,
en plastikpistol, som vi måske også lige skal komme til. Det er simpelthen så sjovt.
Nå, tilbage til kamp 3.
Tilbage til kamp 3, ja.
Vi så altså. Også Jamal Murray blive den blot tredje guard til at levere en 30-points triple-double i finalerne. De to andre er Steph Curry og Jerry West. Også rimelig pænt selskab, han kom i der. Vi nævnte Udonis Haslem, der fik lidt spilletid, blev den ældste spiller i historien til at spille i finalerne. Det var jo også den første finalekamp i Miami siden 2014. Da Heat var i finalerne i 2020, foregik det jo i NBA-boblen. Så finalerne er altså tilbage i Miami. Og så vi også den 9. højeste rebound-forskel i NBA's historie. 58-33 vandt Nuggets rebound-duellen. En forskel på 25 rebounds. Rekorden er på 39 og blev sat tilbage i 1960-finalerne mellem Boston Celtics og St. Louis Hawks. En vild kamp 3, der altså bringer Denver Nuggets foran 2-1 i finaleserien. At Nuggets er foran 2-1, Peter, det kan man jo anskue på mange forskellige måder. Altså selvfølgelig kan Nuggets være mest glade. Altså de er foran, de har stadig hjemmebanefordelen. Det kan de være glade for. De kan være glade for, at de er foran i serien, på trods af, at Michael Porter Jr. har været sløjt spillende de sidste to kampe. De kan også vente om at sige... Jamen, er det holdbart, at vi nærmest kun får kontinuerlige scoringer fra to spillere, altså Jokic og Murray, de kan være nervøse over, Michael Porter Jr. er faldet ud, de kan også være positive og sige, jamen, det bliver jo bare bedre, når han genfinder sit spil. Lidt det samme kan man sige i forhold til Kentavious Caldwell-Pope, så de kan jo se det på en positiv, fra en positiv vinkel og fra en negativ vinkel. Og i den anden lejr, altså de ærger sig selvfølgelig over, at de ikke kunne holde deres hjemmebane. Til gengæld er de nok godt tilfredse med, at de fandt en nøgle til Nuggets i kamp 2. Man har bevist, man kan vinde på deres bane, man har vundet en kamp, og har i alle tre kampe i perioder spillet lige op med det her tophold på Western Conference, på trods af, at Jimmy Butler ikke er 100%. Altså den store, og derudover, den store held for Eastern Conference Finals, Caleb Martin, har ikke sat sit aftryk på serien endnu på grund af sygdom. Der er stadig det her Tyler Hero, den her Tyler Hero-faktor, man måske kan bringe ind i serien. Man har spillet super disciplineret, som du også sagde, 8, 11 og 4 turnovers i de tre kampe. Man har tidligere kunne justere, som resulterer i sejre. Heat har ført den fysiske duel i den her serie, blev outhustlet i kamp 3, må vi bare sige, den her rebound-duel, og også bare generelt. Så jeg tænker ikke, at nogen af holdene er 100% tilfredse. Jeg tænker heller ikke, at nogen af holdene er 100% utilfredse på det her tidspunkt. Selvfølgelig Nuggets ovenpå, med momentum, mere gas i tanken, flere strenge at spille på, måske. Jeg kalder det her midtvejs i finaleserien. Der er vel stadig plads til forbedringer hos begge hold, men der er vel også grund til optimisme hos begge hold, hvilket jo er overordnet set super positivt, når vi bare objektivt kigger på serien og på spændingen.
Ja, selvfølgelig er det Miami, der nu skal hjem og sidde på tegnebrættet, og det lover jeg dig, at sportsfans skal nok finde på et eller andet interessant, som vi ikke har kunne forudse. Men jeg synes alligevel, der var nogle ting fra kamp 3, hvor Denver må sige, altså, I kan godt prøve at justere, men vi er ikke sikre på, at det hjælper. Fordi det der lykkedes for dem, altså, det var det her med at komme ud til trepointskytterne, at de ikke var så frie længere. De var langt, langt tættere på. Og statistikkerne taler også for det, og nu bliver det altså ultranørdet, men i kamp 3, der skyder Miami de her 35 træere. Den gennemsnitlige distance fra den nærmeste forsvarsspiller på de 35 skud, var nede på 5,04 fod. Det er det færreste i hele slutspillet.
0,54 fod.
Altså det 5,04 fod. Altså 5 fod. Mm. Så det er 5 gange 30, så det er halvanden, lad os bare sige halvanden meter, men det er lige meget om det er halvanden meter eller en meter og 70. Det er mere for at sige, at det var det tætteste, de har været på dem i hele slutspillet.
Ah, okay.
Så Miamis skud er anderledes lige nu. De er knap så frie, som de har været tidligere, og det kan godt være, at Caleb Martin har været syg. Det tror jeg på, han har. Det kan også godt være, at Gabe Vincent blev på grund af fejlproblemer kom en lille smule ud af den. Og, altså, der er rigtig mange ting, man kan sige. Men altså, Denver har læst på lektien, er kommet tættere på skytterne, har givet Jimmy Butler mere frihed. Og Jimmy Butler skød altså 16 gange i første halvleg, hvilket er det næstmest, at han har skudt i hele karrieren i en første halvleg. Så der er altså nogle ting, som Denver har gjort, som virkede i kamp 3, og nu skal Miami så komme tilbage. Og på en eller anden måde skal de jo... Jeg ved ikke, hvad det er, de skal gøre. Måske skal der være flere cuts mod kurven. Altså, de stod lidt stille, når Jimmy Butler fik bolden, fordi det var som om, de ville lade ham arbejde. Lad os sige, nu spiller du en mod en med den her forsvarsspiller, der er på dig, hvem det nu end måtte være. Og så står vi andre stille og håber på, at vi kan få sådan en kick-out træer, eller i hvert fald få en aflevering efter en aflevering fra Jimmy Butler. Det lykkedes et par gange, men det var slet ikke så meget, som vi så i de første to kampe, og slet ikke så meget, som vi så i hele slutspillet fra Miami. Og jeg ved ikke, om man kan sige, jamen så skal du bare være bedre, Jimmy Butler. Fordi du skyder faktisk, du skyder ikke godt nok i den her kamp. Altså det er ikke godt nok, at du skyder 11 for 24. Det skal være bedre. Og Bam Adebayo, du må ikke skyde så ringe. Du må ikke skyde 7 for 21. Du skal være bedre i kamp 4. Og måske er det nok. Altså måske er det simpelthen bare nok, at de to spillere får mere tur i den, og forsvaret bliver nødt til at komme lidt tættere på, hvilket så lukker op for trepointsskuddene. Men jeg synes, i langt størstedelen af kampen, der var Denver super disciplineret forsvarsmæssigt. De havde et par kollapses. Altså der var et par gange, hvor specielt Michael Porter Jr. ser fuldstændig rundt forvirret ud. Men det fik man altså også pillet ud, hvis man at tage ham af banen og sige, hvis ikke du kan ramme en træer, hvad gør du så for mig, Michael Porter Jr.? Fordi du gider ikke arbejde i forsvaret, eller også er du for forvirret, eller også er du bange, fordi vi er på udebane. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men hvis ikke du leverer noget offensivt, så har jeg simpelthen ikke plads til dig inde på banen. Og så har jeg altså lille Christian, der sidder ude på bænken. Så kommer han ind, og så kan han få lov til at tage dine minutter, fordi vi ved, at han arbejder hårdt i forsvaret, og han forstår, hvor han skal løbe hen. Så jeg er enormt spændt på, hvad Miami gør. For jeg er egentlig ikke, forsvarsmæssigt, der er jeg ikke så nervøs for Miami. At holde Denver på 109 point, det er fremragende. Mm-hmm. Altså det gør ikke noget. Det kan de godt leve
det igen,
med.
Nu, du anskuer det igen fra en helt anden vinkel, og det er det, der er så sket med det her resultat. Der står 2-1 til Denver, der er ingen tvivl om. Igen, papir. Denver nok er så favoritter, de har hjemmebanefordelen. De har mere 2-1, de er bredere, de er mere raske og det hele. Men alligevel er Heat jo med i de her kampe. Og nu nævnte jeg også, altså Tyler Hero, hans fravær, han har været ude siden kamp 1 af slutspillet, hans fravær skabte jo en ny dynamik hos Heat. De har jo en super stærk next man up kultur hos Heat. Kevin Love har været starter, Caleb Martin har været starter, og jeg siger ikke, at Heat går i stykker, hvis man sætter Tyler Hero tilbage i starting lineup. Men de har hele tiden fundet noget nyt Heat. Og en ting er, at deres to mest konsekvente profiler, Jimmy Butler og Adebayo, skal være lidt bedre i kamp 4, skal være lidt bedre i kamp 5 også. Men du nævnte også i den her kamp 3, de får jo ingenting fra supporting cast. Så det kan Miami Heat jo også hænge deres hat på. Jamen, nu kommer Caleb Martin måske i den her serie. Det kan Denver Nuggets jo så også hænge deres hat på. Måske kommer Michael Porter Jr. tilbage i den her serie. Jeg synes, der er så mange måder at anskue det her resultat 2-1 på. Og heldigvis, altså vores arbejde er jo at dække den her serie objektivt, så hvis det bliver et blowout, og Nuggets vinder 4 kampe godt, så er det jo det, vi dækker. Men heldigvis for spændingen og for historien i den her serie, er det en 2-1-serie. Men stadigvæk en tæt en, selvom det har været 2 blowouts for Nuggets. Så det er bare sket, eller det er dejligt, at vi har en finaleserie, hvor vi kan anskue det fra så mange vinkler.
Jamen det er det der, og Denver, 109 point, 108 point, 104 point. Altså det, hvis du havde sagt, inden serien gik i gang, Miami, det her, det er de tre tal, som Denver kommer til at score i de første tre kampe. Vil I sælge den for det?
Ja.
jeg lover dig, så vil de sige ja. Så skal vi nok finde en måde, og i hvert fald i to af de her kampe, at score mere end 104, 108 eller 109. Det er så ikke lykkedes, men forsvarsmæssigt har Miami, de har gjort nogle gode ting. Altså de har virkelig været gode, og de kæmper. Er der svimmel, hvis man sidder sådan og kigger på kampene? Altså der er ikke nogen, der skal skælde ud for ikke at arbejde hårdt i Miami-lejren. Altså de vrider simpelthen det maksimale ud af deres spillere. Så ingen problemer der. De gør det så godt de kan. Og hvis du kan holde modstanderne på 5 ramte trepointsskud på kun 18 forsøg og selv kun smide bolden væk 4 gange, altså at du bliver outreboundet, det har nogle gange noget at gøre med at du simpelthen er for lille. Altså Jokic er, han er jo gigantisk menneske. Og Aaron Gordon, som går en lille smule under radaren i en kamp som den her kamp 3, fordi vi har de der to syge statistikker. Altså han spiller jo faktisk en virkelig, virkelig god kamp. 11 point, 10 rebounds, 5 assists, 1 block, 1 steal, ingen turnovers, plus 16 på banen, går 5 for 10, og lukker Jimmy Butler ned, når han er derinde. Hans forsvar på Jimmy Butler, altså det er værd at lave sådan en lille klinik omkring, hvordan han kan bevæge fødderne og få den ene arm op. Og det er simpelthen så smukt. Altså han er en virkelig, virkelig, han er en skøn spiller at se.
Man kan se Jimmy Butler tænke over det, når det er Aaron Gordon,
fuldstændig.
Han står overfor.
Han er bare sådan, åh nej, må jeg ikke godt få en eller anden. Altså jeg gider ikke lege med dig, Jimmy Butler. Du er lidt større end mig, og du er lidt stærkere. Det er faktisk rigtig irriterende. Og så bevæger du dig faktisk også lidt hurtigere. Så det kan du ikke være bekendt. Så jeg synes Miami, og jeg synes du har ret, når man kan sige, at begge hold kan gå til kamp 4 og sige, vi ved præcis, hvad det er, vi skal, fordi nu har vi prøvet det, vi har vundet med det. Men omvendt, så kan vi også se, at modstanderne kan justere, og så kan det være, hov gud, hvad nu? Og jeg synes stadigvæk, at Spoelstra, altså jeg er sikker på, han, når serien er slut, så vil vi sige, han har i hvert fald ikke tabt den her coaching matchup. Altså det kommer han ikke til. Så det er ikke det, at du får ikke nogen gaver fra trænerne. Michael Malone har også været skarp, og jeg synes egentlig, han ikke får ros nok. Men der har været flere kollapses forsvarsmæssigt hos Denver, end der har været hos Miami. Miami er locked in. De er bare ikke lige så gode. Denver, der har altså været noget hen over de tre kampe, hvor de ikke har været skarpe. Forsvarsmæssigt har de simpelthen ikke været gode nok i de første to kampe. Det blev justeret i kamp 3. Nu må vi se, hvad der så sker i kamp 4, men altså ultra interessant. Men det er en must win. Miami skal vinde i aften, og det håber, altså, jeg sidder jo også og håber det, fordi så får vi minimum 6 kampe, og måske 7. Det kunne være, altså, hvor ville jeg gerne have en kamp 7 i Denver med et undertippet Miami-mandskab, som kommer ind, og alle ved, de er undertippet, og de elsker det selv. Kan Denver stå for det pres? Altså, der er nogle uger til, men hvor kunne det være sjovt.
Men altså 2-1 til Nuggets, så vi optager den her podcast kamp 4 bliver spillet her i natten til lørdag, selvfølgelig en kamp der bliver spillet i Miami, og selvfølgelig en kamp du kan følge på TV2 Sport. Og jeg ved, Peter, at du stadig skyder serien til ende 4-1 til Denver Nuggets, så du går jo ud fra at Nuggets vinder i nat og dermed lukker serien på mandag på hjemmebane. Men hvad bliver det så for en kamp, som Nuggets de vinder i nat? Bliver det ligesom kamp 3, hvor gassen går af heatballonen, bliver det en tæt afslutning som i kamp 2? Hvad kan vi se frem til her i nat?
Altså jeg tror vi får en kamp der går ned til det sidste skud. Jeg tror, vi får den der helt, helt tætte afslutning, og jeg tror, det bliver en kamp omkring de 100. Jeg tror, den står 99-98 til det ene hold, når vi går ind i de sidste 2 minutter. Jeg forventer en krig på banen med, måske ikke det smukkeste spil, men med intensitet fra start til slut. For jeg vil også sige, Miamis fans, hvad fanden bilder I jer ind?
Jamen, altså, Der er forskel på fans og tilskuere.
Det kan de ikke være bekendt. Det kan de simpelthen ikke være bekendt. Altså, de er nødt til... Der er altså... Jeg kan langt bedre lide Danmarks fans. Altså, de er på, også når holdet gør det dårligt. Så kan man mærke, at de er der. Jeg synes, Miamis, de tager sig selv helt ud. Der forventer jeg faktisk, at der er nogen, der pepper dem en lille smule op. DJ Khaled, han må hellere komme ind og råbe lidt. Altså, publikum skal være der. Og det er de også, når der er intensitet og der er medgang. Så gider de godt råbe og skrige og være der. Og det tror jeg, de kommer til at være i kamp 4. Jeg forventer faktisk et brag af en kamp. En fredag aften. Folk er sådan halvfulde og på vej til, men det er perfekt. Altså det burde blive en fest i Miami. Og det tror jeg også, vi får. Og så, ja, jeg går med Denver i 5, så derfor så går jeg jo selvfølgelig også med, at Denver de stjæler kamp 4 her, men jeg sidder ikke med sådan en klar fornemmelse af, at det er et dominerende mandskab, der kommer ind. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig virkelig til det. Jeg tror, det bliver godt.
Og du kan naturligvis følge kamp 4 og resten af NBA-finalerne 2023 på TV2 Sport og TV2 Play. Kamp 4 natten til lørdag, kamp 5 natten til tirsdag. Måske de 2 sidste kampe i sæsonen 22-23, som er på TV2 Sport. Fra klokken 02:15 natten til lørdag, natten til tirsdag, Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund sidder klar til begge opgør. Er der andet, vi skal have sagt om sæsonens finale, siger Peter?
Ja, altså vi skal have givet en pris. Vi er nødt til at give denne uges MVP til en spiller jo. Mm. Og det oplagte, det ville jo være at sige, jamen det er selvfølgelig Christian Brown.
Brown time.
Og der var jeg også længe, men...
LeBron? Nej.
Det var dig, der sagde det. Det var ikke mig. Vi har ikke snakket Lakers, vi har ikke snakket LeBron, og nu gør du det alligevel.
Ja, puha. Han er jo på vej til Dallas. Så. Det er jo en rigtig historie, ikke?
Det kan jeg så love dig, at han kommer ikke til Dallas.
De kan da godt lide trade for ham.
Nej.
Det koster bare Luka Doncic.
Nej. Jo men også selv om Luka Doncic ikke var med i nogen handel, han forlader ikke Los Angeles i den her sæson. Hans søn spiller for USC, han skal se alle kampe, det bliver, vi kommer til at se det store dad show i år.
Det var ikke det, vi skulle snakke om. Det var en anerkendelse, en stor cadeau. Den mest prestigefyldte pris i dansk niche sports podcast. Den går forhåbentlig ikke til LeBron James i den her.
Den får LeBron James ikke for at sige, jeg skal se min søns kampe. Nej, det gør han ikke. Men vi er nødt til at sige Jordanes Haslem.
Dagens fødselar.
Ældste spiller i NBA's historie i en finalekamp på banen med et skud. Du spillede godt nok 0 minutter, og du gik 0 for 1, og har en donut hele vejen igennem. Men du er nødt til at få den her pris, fordi det er måske sidste gang, vi kan få lov til at se Jordanes Haslem derinde. Og jeg elsker, at de panorerer op der foroven, og han kører jo dobbelt, trippel. Han er blevet gammel at se på, og det er fedt. Jeg synes, det er skønt. Jordanes Haslem, en kæmpe karriere, og jeg er spændt på, hvad Miami gør med ham. Og man skal sidde ved siden af Pat Riley og Alonzo Mourning, når vi kigger slutspilskampe om 5 år.
Men han må ikke blive assistenttræner på et eller andet.
Altså, han får i hvert fald en rolle i Miami. De plejer at være gode til at tage vare på deres stjerner. Og Haslem er, hvis nogen er sådan en repræsentant for kulturen, så er det Jordanes Haslem. Så han skal hyldes, og derfor skal han også have den sidst mulige pris til ham.
Så stort tillykke til Jordanes Haslem fra Miami Heat.
You're the real MVP.
Her til sidst, der kan vi måske lige nå et par andre nyheder fra den seneste uge. Chris Paul ligner en færdig mand hos Phoenix Suns. Det ligner, at man vil wave point guard-veteranen, der dermed vil gøre Paul til free agent og vælge et pænt stort navn her til sommer. Peter, hvis du pludselig kan tilføre Chris Paul for en lille pose penge, så kan han vel bruges mange steder.
Ja, men er det nu også planen? Fordi nu hørte jeg jo Wickhorst, som sidder og fortæller om det her. Og inden det blev officielt, at man ville påtænkte at wave Chris Paul, der siger han jo, at jeg tror, han bliver i Phoenix. Og så sidder de andre, han sidder og taler med, de sidder lidt og, hvad mener du? Men der er jo også en anden mulighed. Så jeg tror han bliver.
Okay.
Jeg tror, man laver en aftale med ham. Altså det her med, at man, det er jo inden den 28. juni, der skal han ud. Der skal klubben sige, at vi waver dig, og det vil sige, at han kun er sikret halvdelen af pengene for den næste sæson. Og så tror jeg, at han ender i Phoenix alligevel, fordi det må de gerne. De må gerne smide ham ud og tage ham tilbage, og så lander de på et andet økonomisk tal.
Okay.
Så det tror jeg kan være the endgame. Jeg ved ikke, om det er det, der kommer til at ske, men det kunne godt være en plan. Lad os sige, det så ikke er det, der sker. At Phoenix faktisk skiller sig af med ham, og nu har vi jo allerede hørt snakken om, at kunne det være Van Fleet, der kommer til. Jeg ved ikke, hvem der skulle komme ind og erstatte ham som point guard. Der er mange navne i spil. Men Chris Paul er stadigvæk et interessant navn for mange hold, synes jeg. Og der er virkelig delte meninger om, han passer i Boston eller ej. Altså, jeg synes jo, han ville passe perfekt. Altså en point guard, der kan styre spillet og gøre de ting, som Boston har haft svært ved her de sidste par slutspil, og få lukket de absolut vigtigste kampe. Der tror jeg, Chris Paul kunne være god. Men hvor kunne han ellers ende? Hvor ville det ellers give mening? Og nu skal du ikke sige Los Angeles Lakers, selvom alle de, de har peget på det. Altså,
Clippers?
Clippers er et sted. Han har været der. Han har prøvet det før.
New Orleans?
Det kunne også være godt. Gud, hvad med Zion? Oh my god. Nå, det er også, den kan vi også godt vende om et øjeblik.
Det er bare to klubber, hvor Paul har været
Ja. Det. Men jo, han vil stadigvæk være et kæmpe navn, og nu kaster du lige Miami ind. Altså, Miami er altid et sted, hvor vi skal kigge, hvis der er et stort navn derude. Jeg ved ikke, hvordan de kan blive ved med at gøre det, men det lykkes hver gang. Så jo, til de spørgsmål om han er et stort navn, det er han altså stadigvæk. Det er ikke han er en komplementær spiller. Altså, han er en Kyle Lowry-type lige nu. Fordi bedre er han heller ikke. Altså, han er blevet for gammel til at skulle være den bedste mand på et godt hold. Men han har stadigvæk værdi, det er der ingen tvivl om.
Og når man som klub waver, så er det en ensidig beslutning, det er altså klubbens beslutning, hvor spilleren får betalt resten af sin kontrakt. Paul er kun garanteret knap 16 millioner til næste sæson, og så er han totalt non-guaranteed, som det hedder, i 24-25. Så man kan altså på den her måde betale 16 millioner, og så være i gåsøjne fri for Chris Paul-udgifterne. Og det er måske det, som Phoenix Suns de spekulerer lidt i. Men en spændende historie fra Phoenix, der måske er i gang med at rydde lidt op. Vi har også hørt, at DeAndre Ayton måske også er på vej væk. Det er der nogen, der vil sige, det er han ikke med den nye træner, der er kommet til. Men det bliver spændende at se og følge, hvordan Phoenix Suns eventuelt kommer til at se ud til næste sæson. Selvfølgelig et manges øjne hviler på dem med Devin Booker og Kevin Durant. Og så måske om Chris Paul og DeAndre Ayton også er der. Det er super interessant offseason i Arizona.
Altså på den her Real GM-side, som man kan gå ind på, der siger han altså selv, at han vil helst blive i Phoenix. Og det er jo ikke, fordi han bestemmer det, men, men jeg tror på, at han bliver. Man kunne godt blive overrasket, men jeg tror faktisk, han bliver i Phoenix.
Men spændende at følge Chris Paul. Der er også i løbet af ugen her, der har været opgraderinger, kan vi godt kalde det, i trænerstaben hos flere af klubberne. Mange assistenttrænere er blevet ansat, og netop Phoenix Suns har hentet David Fizdale ind som assistent under Frank Vogel. Vi har også set Steven Silas, der jo til coachet Houston Rockets sidste år, kommet til Detroit Pistons som assistenttræner. Sam Cassell er røget til Boston Celtics som assistent. Terry Stotts, den tidligere Portland Trailblazers træner, har joinet trænerstaben hos Milwaukee Bucks. James Borrego er kommet til New Orleans Pelicans som assistent, og Kevin Ollie er kommet til Brooklyn Nets som assistent. Så allerede før offseason, så er holdene begyndt at forberede sig lige så stille via assistenttrænere til næste sæson, Peter. Spændende?
Ja, meget spændende, men altså, jeg kan ikke lade være med at holde øje med Boston, fordi det var jo det sted, hvor man valgte at beholde sin uprøvede head coach mod. Altså, der var mange, der mener, at Boston burde fyre deres head coach og få en erfaren tilbage. Men Joe Mazzulla bliver. Og så forventede jeg jo egentlig, at de som et minimum ville hente store navne ind på assistentsiden. Altså store, erfarne, tidligere head coaches. Og de begynder sådan lige så stille at forsvinde til alle de andre hold. Og den eneste, man har hentet ind, det er Sam Cassell. Altså en erfaren assistant coach med store coroners, det ved vi. Men er det nok? Fordi vi har jo samtidig hørt, at Ime Udoka i Houston gafler alle sine tidligere assistenter med sig til Houston, så jeg frygter da lidt, at Joe Mazzulla, han står der sammen med Sam Cassell, og hvad så? Hvor er det der store coaching-navn, der skal komme ind og hjælpe i den ene eller den anden ende af banen?
Jamen, der er mange navne, vi slet ikke tænker på. En Mike D'Antoni, for eksempel, eller en Kenny Atkinson.
Der er Atkinson, synes jeg, er et super interessant navn. D'Antoni, der er sådan lidt, er det angreb, de mangler i Boston? Det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes faktisk, angreb, det kan godt være, de mangler lidt crunch-time-angreb måske. Men jeg, der må jeg sige, der er faktisk en lille smule nervøs. Jeg synes, Boston ser. Det var ikke det, jeg havde forventet. Jeg havde troet, at nogle af de her navne, som nu er brættet, jeg havde forestillet mig, at nogle af dem ville komme til Boston. At det var den beslutning, man tog, da man sagde, Mazzulla, vi tror på dig, men du skal have noget hjælp. Jeg ved ikke, om jeg synes, Sam Cassell er hjælp nok. Men altså, igen, let's see what's coming. Jeg vil godt have Fizdale. Ham vil jeg gerne have haft nalderen i, men det lykkedes altså ikke.
Om 13 dage, der bliver årets NBA-draft afholdt. Og så vidt jeg kan læse mig til, Peter, jeg har ikke super meget forstand på college-spillere, så jeg vil ikke sidde her og kloge mig på det, men der er flere, der vurderer, at det nu er Brandon Miller fra Alabama, der ligner andetvalget i sommerens draft. Det giver måske mere mening for Charlotte Hornets, der har andetvalget, at få en større spiller ind, en wing, der måske ikke behøver bolden lige så meget som Scoot Henderson, som jo ellers var udsigt til at være andetvalget. Det giver måske mere mening at få ham ind ved siden af LaMelo Ball, end at få Scoot Henderson ind. Det betyder jo så, at Scoot Henderson er tilgængelig med tredje valget. Og her har vi jo Portland Trailblazers. Og her kan vi sige, at her giver det måske heller ikke 100% mening at få en bolddominerende point guard ind ved siden af en anden bolddominerende point guard i Damian Lillard. Og det her har fyldt meget hos mig i den her uge, Peter. Fordi så kan vi begynde at spekulere i et, hvad er Scoot Hendersons værdi i trade, hvis vi bare siger spiller til spiller. Jeg har også kigget på, Houston Rockets har fjerde valget, Detroit Pistons har femte valget, det er jo begge hold med unge point guards på holdet. Giver det mere mening for eksempel at kigge på Orlando Magic, der har sjette valget, at de forsøger at trade op til tredje valget, og hvad kan de så sende til Portland som kompensation? Man kan også tænke i, vil Portland beholde Scoot Henderson, og så enten lade Damian Lillard være en mentor for ham, det kunne være rigtig fint, vil de starte større rebuild omkring Scoot Henderson, sende de andre spillere væk, fordi så er man jo gang i to forskellige ting, hvis du henter Scoot Henderson ind under Damian Lillard, så har du jo sådan en win now og udvikling på samme tid, og det er jeg ikke sikker på, at det er det, Damian Lillard vil lige for tiden. Jeg tror gerne, han vil være mentor, det er slet ikke det, men han har jo sagt, at han skal vinde nu, og han vil have et hold omkring sig, og det, jeg ved ikke, hvor meget bedre det bliver med en rookie point guard, det er sådan noget helt andet. Og jeg ved godt, at al den her snak, det forudsætter, at Charlotte Hornets ikke tager Scoot Henderson med andetvalget. Men hvis de gør, hvad gør man så med LaMelo Ball? Eller gør man noget med LaMelo Ball? Super interessant situation, det her. Var der noget af alt det, jeg lige sagde her, der vækker noget i dig?
Jamen, jeg har jo tænkt på det samme, fordi det er nemlig mega interessant, at de to hold, som står og skal drafte efter Wembanyama, ikke er der længere. Altså, de har de guards, som man skulle tro, de ville beholde. Altså, LaMelo Ball er jo det største navn, og måske den bedste spiller. Jeg er blevet meget lunken på LaMelo Ball efterhånden i Charlotte. Jeg ved ikke, om jeg tror, at han kan vinde nogle kampe. Så til at begynde med, hvis jeg var Charlotte, jeg ville tage Scoot Henderson.
Okay.
Og så ville jeg finde ud af, hvad jeg gjorde med den lineup. Måske prøve de to sammen. Måske kunne det fungere. Det vil jeg prøve af først. Der er ikke nogen forventninger til Charlotte næste år alligevel. Jeg vil tage Scoot Henderson. Jeg tror, han bliver den bedre spiller. Og så vil jeg... Så er den pot ude. Altså, længere er det ikke.
Okay.
Men du har ret. Brandon Miller er navnet, som alle peger på, at Charlotte går med. En meget højere spiller, en meget mere alsidig spiller, som passer rigtig godt ind til Charlotte. Fint nok. Så kommer problemet, som du peger på, til Portland. Der har vi vores superstjerne point guard i Damian Lillard. Kan man vinde med Scoot Henderson og Damian Lillard sammen? Nej, du kan ikke vinde et mesterskab. På ingen måde. Det kan ikke lade sig gøre næste år. Okay, så er vi altså henne i 23-24 sæsonen, hvor Scoot Henderson så skal spille sin anden sæson, og Damian Lillard får 45 millioner dollars. Kan man vinde der med de to? Det tror jeg heller ikke, man kan. Tror vi på noget tidspunkt, at en kombination af Damian Lillard og Scoot Henderson kan vinde et mesterskab? Nej, det gør vi ikke. Så det kommer jo ikke til at ske. Så hvad gør man så? Lytter man til Damian Lillard og siger, jeg vil gerne blive ham, men jeg vil have et hold, hvor jeg kan vinde et mesterskab. Så vil det sige, at man skal trade Scoot Henderson. Hvad kan man få for ham? Hvad med Sharp? Skal man trade ham også? Han er nok det bedste asset sammen med Miles Simons. Hvad gør man i Portland? Alt peger jo på, at det er Damian Lillard, som ikke er i Portland, at man starter forfra, og Scoot Henderson bliver den spiller, man bygger op omkring.
Så kan man jo også gøre det, og det åbner jo op for en helt anden linje af spekulation. Og sådan noget. Altså, hvad kan du få for Nurkic? Hvad kan du få for Anthony Simons, medmindre man vil beholde ham? Hvad kan du få for Damian Lillard? Så bliver det jo lige pludselig sådan en udsalg hos Portland, hvilket jo også er super interessant i forhold til sommeren.
Jamen, det gør det da. Altså, og nu var CJ McCollum på en eller anden podcast og sige, jamen han var ret sikker på, at vi har set Damian Lillard spille sin sidste kamp i Portland.
Okay.
Og når han siger det, altså han har jo om nogen...
Er lidt insight.
En lille smule insight information. Altså jeg ved det ikke, jeg har simpelthen ingen anelse om det. Men vi havde det op i crunch time, vi har haft det op flere steder. Hvad gør man? Og der er det, sådan det mest oplagte spiller for spiller trade. Det kunne jo være, at man skulle til Boston. Det kunne jo være at sige, at Lillard, du kommer til Boston, løser de problemer, Boston har i afslutningen af kampe, hvor det kan være, at Jalen Brown og Jason Tatum står og kigger på hinanden, og de ser frustreret ud, og Masula ligner en, der er 34 år gammel. Hvad gør vi der? Godt, Jalen Brown, vi giver dig den store kontrakt og sender dig til Portland, og vi tager Damian Lillard ind, den store kontrakt der. Så har vi nu et vindue på, hvad, 2 år, hvor Damian Lillard og Jason Tatum sammen kan vinde et mesterskab. Det kunne være en løsning. Altså, det er mega interessant. Altså, jeg vil stadigvæk holde fast i Boston og sige, nej, Jalen Brown og Tatum, de er 25 og 26 år gamle. Den her konstellation skal man holde fast i, fordi den er bæredygtig, og den kan man altså vinde kamp. De har været i, er det 4 conference finals?
Ja.
4 eller 5 conference finals.
Og en NBA-finale.
Og en NBA-finale.
Hvor de var foran 2 af de kampe.
Ja, og burde jo have været der, hvis de kunne...
Hvis ikke det var for Miami Heat.
Ja, hvis ikke det var for Kelly
men
Martin
du
og
tror,
Vincent.
Eller du vil vurdere, at Charlotte Hornets skal tage Scoot Henderson med andevalget?
Det vil jeg gøre.
Okay, det vil du gøre.
Altså, men jeg er heller ikke nok inde i college basket, og det, jeg har set med Brandon Miller fra Alabama, det har ikke været super godt, og det skal jeg ikke vurdere det på. Det var i NCAA-turneringen, der synes jeg ikke, han spillede specielt godt, men der er flere, der har kigget på ham over hele sæsonen og vurderet ham til at være den næstbedste spiller. Jeg har set noget med Scoot Henderson, hvor jeg tænker, puh, altså, den fysik, de atletiske evner, og hvad det også tyder på, er, at han jo er sådan en arbejdshest. Han vil bare ind og spille basket hele tiden og blive bedre og bedre og bedre, og tror så meget på sig selv, at det næsten er for meget. Det kan aldrig blive helt for meget, men det er det næsten med Scoot Henderson. Og så når man ser ham, altså, jeg ved ikke, er han amerikansk fodboldspiller i stedet for? Han ligner bare sådan en tank, når han kommer ind. Så ham vil jeg gå med. Og Brandon Miller, der er vist noget off-court-halløj med ham, man ikke er sådan helt tryg ved. Så Scoot Henderson er for mig at se det klare andet valg. Det vil jeg gå med, og så finde ud af, hvad gør vi med LaMelo Ball i stedet for.
Jeg har også kun set en lille smule med Scoot Henderson også. Jeg vil bare så gerne have, at han lander et sted, hvor han kan få noget succes. Måske ikke sejre, nødvendigvis, sådan er det jo sjældent med højt draftede spillere. Men han bare kan få bolden med det samme, og få lov til at udvikle sig. Nu nævnte jeg Houston Rockets har 4. valg. Det kan godt være, de hiver ham ind. Og så bliver han det nye omdrejningspunkt i backcourten. Det er jo ikke fordi, at det slår mejslet sten, at det skal være, hvad hedder han, Kevin Porter Jr. og Jalen Green, der er fremtiden. Måske kan de ændre noget der. Men jeg sad virkelig, jeg ville så gerne have ham til Orlando Magic. Altså, ham ind ved siden af Franz Wagner og Paolo Banchero, det kunne da være sket.
Jamen, det kunne det.
Men et sidste dumt spørgsmål, Peter. Rigtig dumt spørgsmål. Hvilken spillers værdi er Scoot Henderson på en rookie-kontrakt værd? hvis vi bare siger en til en, vi snakker slet ikke økonomi lige nu, Scoot Henderson på en rookie-kontrakt, er det Mikal Bridges værd, for eksempel?
Ej, Christoffer Westrup.
Er det Anthony Davis værd?
Nej, stop. Anthony Davis er en etableret stjerne i NBA, som måske er den bedste forsvarsspiller, vi kan have i slutspillet. Måske en...
Altså... Lad os sige, Jaylen Brown får en max-kontrakt hos Boston, og du bare kan bytte ham direkte over for Scoot Henderson på en rookie-kontrakt. Er det det, leger sig?
Jamen, så er det jo fordi, du står og kan bruge pengene til en anden spiller, som man er nødt til at sige... Lad os bare tage Jaylen Brown eksemplet. Altså, Jaylen Brown er en bedre spiller end Scoot Henderson. Og måske bliver han en bedre spiller end Scoot Henderson nogensinde bliver. Det er en all-NBA-spiller, vi taler om.
Ja.
Men hvis man leger med eksperimentet i forhold til det med, hvad kontrakterne betyder, så er en god spiller på en rookie-kontrakt, det er simpelthen det mest værdifulde, du overhovedet kan få. Fordi så kan du, i Jaylen Brown-eksemplet, så får du Scoot Henderson plus en rigtig god spiller. Altså, det er sådan, man er nødt til at tænke det. Så det er et mega irriterende spørgsmål, fordi det får mit hoved til at gå helt i stykker nu. Hvad er sådan en rookie-kontrakt værd? Altså, den bedste kontrakt i verden, det er jo en Luka Doncic-kontrakt. Fordi han kommer ind som rookie og er bare vanvittig til at begynde med.
Ja, i sine rookie-år, vil man sige. Altså, de år,
jamen,
han
det første år af sin rookie-kontrakt, der er han god. Så det vil sige, at du har 4 år, men under en rookie-kontrakt, hvor du har en superstjerne. Det er meget, meget sjældent, du får det. Og der tror jeg ikke, det er ikke der Scoot Henderson er. Måske bliver Victor Wembanyama det. Altså, han er jo den mest hypede draft prospect, vi har set siden LeBron James. Måske kan han allerede blive det i sit første år. Det vil tiden vise. Men Scoot Henderson er interessant, fordi han bliver også draftet enormt meget på potentiale. Altså, han kommer ikke ind og er den bedste spiller i NBA i sin første sæson. Altså, det gør han ikke. Han skyder simpelthen for ring. Der er mange ting, som ikke er gode ved ham. Men han er bare så atletisk og så vild, at han er meget, meget svær at løbe forbi. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan man skal prissætte en god spiller på en rookie-kontrakt. Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg er enig med dig. Orlando ville være...
Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Jeg tænkte på, de har 6. valget, de har også 11. valget i draftet. De to for 3. valget, er det en handel, der giver mening?
Hvad siger du?
Altså, hvis Orlando Magic sender 6. valget og 11. valget til Portland for 3. valget.
Jeg er lige ved at sige ja, bare for at vi kan få lov til at se.
Måske skal der noget andet til Portland også som kompensation, men jeg vil bare gerne have ham et godt sted hen, og jeg synes, det vil være træls, hvis han kom til Charlotte. Og det er ikke, fordi jeg har noget mod Charlotte Hornets, det er mere bare, så er der ham og LaMelo. Eller så skal de til at sende LaMelo Ball væk, og så starter man jo endnu mere forfra.
Jamen, altså, det er jo det, general managers, de sidder lige nu og laver alle kalkyler på og siger, hvordan fanden gør vi det her bedst? Hvordan får vi maksimeret de spillere, vi har? Og så, hvordan drafter vi så de ting passer sammen? Og når du så har en superstjerne, og det kan vi jo godt sige, Damian Lillard er, som lægger pres på organisationen, ligesom LeBron James plejer at gøre, ved at sige, jamen jeg er her, og jeg vil gerne blive her, men jeg har ikke lyst til at være, hvis ikke holdet omkring mig er så godt, at jeg kan vinde et mesterskab. Do what you have to do. Altså jeg er ligeglad med alle de spillere, der er på holdet lige nu. Jeg vil bare have det bedste hold, så jeg har en chance. Og I har 3. valget. Gør et eller andet med det. Og når han siger det, så mener han ikke, draft Scoot Henderson, så skal vi nok finde ud af det. Fordi det ved han godt, det kommer ikke til at fungere. Nej, det er interessant det her. Det der adskiller, bare lige nu sidder jeg lige og kigger lidt på Brandon Miller og Scoot Henderson. Inde på The Ringer, der deres Kevin O'Connor, han er jo super skarp, og han kører altså med Brandon Miller som nummer 2, og Scoot Henderson som nummer 3, og der er den helt store forskel. Det er jo, Brandon Miller har størrelsen, og så kan han skyde. Altså, han skyder 38% på træerne, Scoot Henderson skyder 27,5% på træerne, og afslutter ikke ret meget bag trepointslinjen. Altså, der er sådan lidt en Russell Westbrook vibe omkring Scoot Henderson, den der psykopat-atlet. Altså, han kan hoppe over alle og kan dunke alle i hovedet. Men spørgsmålet er, at kan man være en guard i NBA uden at kunne skyde udefra? Og kan han få sig et skud? Det er jo det, alle sidder og kigger på. Lykkes han nogensinde med det? Der ved vi, Brandon Miller kan skyde. Brandon Miller har længden, størrelsen. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man tænker, at han skal gå som nummer 2. Men jeg vil tage chancen med Henderson. Eller tage chancen. Jeg vil gå med ham, fordi jeg tror, han bliver sjov.
Men altså super spændende at se, hvordan det her draft det udvikler sig, og vi skal selvfølgelig nok også sætte fokus på andre prominente navne i toppen af draftet i en senere podcast, men Ja, det fangede bare lige mit øje her i ugen. Det kunne ikke.
Nej, jamen
jeg har mange tanker om trades, og nu har Damian Lillard jo også selv sagt, sådan, han blev jo spurgt, om hvis du nu skulle væk, hvor ville du så gerne hen? Jamen, Brooklyn eller Miami? Og så begyndte jeg jo først at sige, okay, hvordan gør vi det? Og vil man så drafte Scoot Henderson, hvis man kan få ham at tredje valg? Igen, det, alt det her, det forudsætter jo så, at Charlotte ikke tager Scoot Henderson med tredje
valg. Jamen, det er, altså, Damian Lillard er mega besværlig, fordi, altså, han fylder 33 den 15. juli. Så det vil sige, at han er 33 år gammel, når han går ind i næste sæson. Der vil man sige, at det her er en spiller, der stadigvæk er i sin prime. Altså, han vil være virkelig god næste år. Han vil også være virkelig god året efter. Men derefter så begynder det altså at gå ned ad bakke, og samtidig med, at det begynder at gå ned ad bakke, eller det burde det i hvert fald gøre, for Damian Lillard, så træder den nye CBA i kraft.
Og så bliver det rigtig slemt.
Og så står man og kigger på hans lønninger og siger, okay, i næste sæson, der skal du have 45 millioner. Det er fint nok, altså vi betaler luksusskatten, og det it is what it is. Året efter, der stiger din løn til 48 millioner. Der tror vi stadigvæk på, at du er i din prime. Der har vi en stjerne, så lad os bare lege med Boston-eksemplet og sige, vi har dig sammen med Tatum. Det er, alle vores millioner går til jer to. Det finder vi ud af. Året efter igen, i 25-26 sæson, der skal han have 58 millioner. 58! Holy smokes! Altså, så skal du virkelig være dygtig til at have de rigtige spillere omkring. Og nu har jeg ikke tallet på Jason Tatum, hvad han skal have i 25-26 sæsonen. Men det er jo også en supermax, han er på. Så you do the math. Altså, så bliver det svært at lave et hold omkring to spillere, som æder måske 120 millioner af din lønramme. Altså, det er, og det er jo også det, de skal tænke på. Så når man sidder og siger, jamen, I skal bare bytte Jalen Brown for Damian Lillard, fordi så kan I vinde et mesterskab næste år. Ja, det kan man godt sige, og det kan godt være. Er det værd? Det er det måske. Der er 30 hold derude. Det eneste, det gælder om, det er at vinde mesterskabet. Lad os så sige, det ikke lykkes. Så står du altså med et hold, som er meget vanskeligt at bygge op om. Så tør man gøre det. Altså, det er jo det, de sidder og tænker på. Og vi var så tæt på med det hold, vi har i forvejen, hvor timeline passer noget bedre sammen. Altså, hvis jeg var Boston, så ville jeg ikke gøre det. Jeg vil ikke gå med Lillard. Jeg vil køre med de to 25-26 år gamle. Jeg vil finde en point guard, hvis jeg kan få ham billigt nok. En Chris Paul, en Mike Conley, en etableret veteran, der kan gå ind og være en stabil spiller de sidste 3 minutter af en kamp, hvor jeg ikke er sikker på, at jeg stoler på Marcus Smart. Hvor Malcolm Brogdon måske ikke er den spiller, der sætter de andre så meget op. Hvor Derrick White måske ikke er den spiller, der sætter de andre op. Måske er det det, jeg vil gøre. Jeg turde simpelthen ikke sende en 26 år gammel Jalen Brown, som godt nok spillede ring i slutspillet i slutningen af det. Jeg tror på dem, så Lillard, det er ikke min vej, men det betyder ikke, at han ikke kan komme alle mulige andre steder hen.
Men i hvert fald indtil videre super spændende, hvad Portland gør med tredje valget i NBA draftet, der altså bliver afholdt den 22. juni. Er der andet, vi skal med i dagens podcast, Peter?
Altså, jeg synes, vi kan ikke lade være med lige at vende de to mest hypede spillere, altså Ja Morant og Zion Williamson.
Hvad første og andet valget i?
Jamen, hvad foregår der?
Var for draft? Jamen, det er jo 20 draftet?
Nej, 19 vil jeg sige. Ja. Er det 20? 19? Det tjekker vi lige. Hvad foregår der? Altså, hvordan kan to spillere, der er, hvor alt bare ser så godt ud, hvordan kan de fejle så meget uden for banen? Det synes jeg er vanvittigt. Jeg kan ikke lade være med at grine af den der Zion Williamson-historie, men det er jo grine og græde en lille smule samtidig, fordi det er næsten for meget. Og jeg vil lige sige, det er i 19 draft med Zion Williamson. Og til dem, der ikke måtte vide det, så er det jo den her. Altså, Ja Morant er jo pistolhistorien. Det er, hvad det er. Vi ved ikke, hvad straffen bliver. Men nu er spin-offet på den jo. Det var ikke en rigtig pistol, han sad og viftede med ind i den her bil. Nu er det en plastikpistol.
Ja, det er sjov information, der lige kommer en måned efter det er sket.
Ja, lige pludselig. Ja, det er en toygun. Okay, nå, men så hvad betyder det? Og hele den her historie med, vi vil ikke fortælle jer endnu, hvad straffen bliver. Det vil vi først vente med til efter finalerne, fordi vi vil gerne have fokus på finalerne og ikke på straffen til Ja Morant. Okay, Adam Silver, måske du bare skulle have holdt din mund så. Altså måske I slet ikke skulle have sagt noget.
Jamen, hvis han bliver spurgt om det, så er jeg nødt til at svare på det.
Jamen kan da bare sige, det har jeg ikke nogen kommentar til. Nej, det er det. Ja, måske er jeg for hård. Nej, det er også fløjtende ligegyldigt. Der kommer en straf efter finalerne. De har bestemt, hvad skal Ja Morant bøde for det her. Mit bedste bud, det er en halv sæson. Det er 41 kampe. Du sidder ude de første 41 kampe, og sådan er det. Og derfor kommer Chris Paul til Memphis.
Ah.
Det var et godt lille take, ikke også? Det tror jeg måske godt kunne komme til at ske. Men er det rimeligt? Altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer over det, men han er blevet fundet skyldig én gang for at vifte med en pistol. Det kostede 8 kampe. Han lovede bod og bedring. Det kommer aldrig til at ske igen. Jeg er ikke et fjols. Jeg har lært min lektie. Jeg er gået i rehab. Det hele er godt. Og nu står han der og har gjort det igen. Det kan jo på ingen måde blive mindre end 8 kampe. Og hvad skal man så, hvis man vil sende et signal? Er det så 20 kampe? Er det nok? Er 41 kampe? Er det for meget? Er det for lidt? Bør man tage en hel sæson? Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, tænk så engang, hvor meget energi vi skal bruge på off-court ting med Ja Morant. Og så kommer den her Zion Williams-historie, hvor han jo... Hvad hedder det? Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, når man offentliggør kønnet på ens barn. Det er jo ikke noget, man...
Gender reveal.
Jamen, hvad hedder det i Danmark?
Køns...
Jeg havde aldrig hørt om det før, at det var en ting. Jeg vidste ikke, det var en ting, at man fejrer og offentliggør, hvilket køn ens barn skal have. Men det har han jo så gjort, og så kører historien jo med, at han har haft en anden kvinde ved siden af, som han også har kysset med, og gerne vil tage med til New Orleans, og hun skal bo der, og så skal han kysse med hende, og hvordan hun skriver jo så offentligt, så vi alle sammen kan læse det. Hvordan havde du forestillet dig, det skulle fungere, var Zion Williamson? Du skal have et barn med en anden, og så vil du have mig til at være ved siden af.
Jamen,
hvad havde du tænkt dig?
Jeg siger ikke, at hans handlinger er moralske eller gode, eller noget, men det er jo nok ikke første gang, det er sket i NBA, det der.
Det tror jeg heller ikke, det er. Men der var nogen, der pegede på, at det mest bekymrende i det er, at de der to kvinder et eller andet sted skændes om, hvem der er bedst til at prøve at få Zion Williamson til at forstå, at han er nødt til at tabe sig, og han er nødt til at komme i form. Altså, det har været sådan et topic. Så det var mig, der prøvede på at få dig i god form. Altså, nej, det var mig. Jeg var bedre til det, end du var. Altså, hold nu op. Kunne han da ikke bare for jævlen bruge sin fysik på noget andet end damer? Altså, hvorfor kan han ikke bare... Det der kunne være en af de mest dominerende spillere de næste 10 sæsoner, hvis han ville komme i form. Det irriterer mig helt vildt, at vi ikke får lov til at se Zion Williamson på den der måde. Jeg synes bare, det er så ærgerligt. Og ja, han er bestemt ikke den første, der er rigtig mange, som lever sådan et dobbeltliv. Og det fred være med det. Jeg skal ikke blande mig i det. Jeg er fløjtende ligeglad. Jeg vil bare gerne se Zion Williamson på banen. Og nu bruger vi tid på det i en podcast. Og der bliver brugt tid på det alle steder. Med Ja Morant, med pistoler og Zion Williamson, med masser af damer. Altså det kunne vi da ikke bare se noget basket i stedet for. Det ville jeg da meget hellere. Det synes jeg da var mere interessant. Men jeg griner lidt af det. Jeg synes også, det er lidt morsomt. Så underholdningsværdien er stor.
Sæsonen, der bliver ved med at give.
Ja, det er det. Det er det. Selv når vi troede, det var slut, så kommer der lige sådan en ekstra gave. Så i det mindste tak for det, men hold nu op et cirkus.
Tak for det, og tak til dig, Peter. God fornøjelse med nattens kamp 4 og mandagens kamp 5. Næste gang vi to snakker sammen, der har vi måske fundet en ny NBA-mester. Det er vildt nok, men vi snakkes ved i næste uge.
Gud, jamen det bliver jo helt sikkert efter kamp 5.
Det har du jo sagt.
Wow, jamen så.
Så er der krølle på sæsonen.
Ja, når jeg tænker mere, at vi to taler jo først sammen efter kamp 5, så det, du har ret. Det kan være, det er slutningen. Det kan være, det er slut. Det kan være, sæsonen stopper. Eller,
this is the end.
Ja, så kommer der jo draft, så kommer der jo Summer League, så kommer... Det stopper jo aldrig. Vi ved jo godt, det ikke slutter, men det skal det heller ikke. Det er kun godt.
Men god fornøjelse med kamp 4-5. Vi snakkes ved næste uge.
Jo, tak skal du have, Kristoffer. Vi ses.
Og tak til dig, der lyttede med i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Vi håber, at det var værd at lytte til. God fornøjelse med de næste afgørende kampe af sæsonens finaleserie, og på genhør næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.